Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда күркәм эшләр изеннән сәхифәсе.
Бушка узган гөмерләр бар. Бушка үткән сәгатьләр. Түзеп чигит узган шакта, кулдан тоткан әдәпләр. Йыллап куйылган яшьләр бар. Кыйнап куйылган яшьләр. Маңгай күзләре киткәнде, күңелдә тамган яшьләр. Булган була, була шакта, без аңламас гамәлләр. Ник туганын белми китә, кайшак җирдән әдәмнәр. Булган була, була шакта, без аңламас гамәлләр. Ник туганын белми китә, кайшак җирдән әдәмнәр.
Бүгенге тапшыруыбыз ватан тәрвәрлек турында булар. Илебез даны турындагы җырлар, шигырьләр, календар битләрендәге истәлекле даталар, дәүләт бәйрәмнәрендә яңгыраган гимн моңнары, ватан тәрвәрлек чагылышлары булса да, патриотизмның мәгънәсе күпкә тирәнрәк. Ул ватаныңны яратудан, аның белән горурланудан, туган җир һәм анда яшәүче ватандашларың алдында җаваплылык хисеннән башлана. Буыннан буынга тапшырылып, гаиләдә, җәмгыятьтә ныгып килергә тиешле кыйммәт тә әле ул. Үз ватанын яратучылар булган илгенә, киләчәккә карап яши. Ватан пәрвәрлек темасы бүгенге катлаулы халыкара вазгыять шартларында актуальләште дисәк тә була. Зур илебезнең хәрби көчен саклау һәм үстерү аеруча мөһим хәзер. Шуңа бәйле рәвештә хәрби патриотик эш һәм кораллы көчләр өчен кадрлар әзерләү белән шөгыльләнүче оешмаларга да игътибар артты. Күркәм эшләр изеннән сәхифәсенең бүгенге чыгарылышында без ДАСАФ эшчәнлеге турында сөйләшәбез. Татарстан Республикасы оборона җәмгыяте тарихы 1927 елның 10 февралендә башлана. Ул вакытта оборонага, авиация һәм химия төзелешенә ярдәм итү җәмгыяте оештырыла. Сугыш алдыннан ул армиягә чакырылуга кадәрге яшьләрне хәрби хезмәткә һәм илне саклауга өйрәтү буенча иң көчле оешма була. 1951 елда оешма ДАСАФ дип үзгәртелә. Республика оборона оешмасының төп игътибары кораллы көчләр һәм халык хуҗалыгы өчен белгечләр әзерләүгә бирелә. Бу өлкәдә югары һәм тотрыклы нәтиҗәләргә ирешелә. Кызганычка каршы узган гасырның катлаулы 90-нчы елларында ДАСАФның күп кенә казанышлары югалтыла. Оборона җәмгыяте хәрби патриотик тәрбия формалаштыру һәм кораллы көчләр сафларында хезмәт итүгә әзерлек өлкәсендә дәүләт резервы булудан туктый. Әмма әкренләп ил сәяси, икътисади, милли элемтәләр һәм мөнәсәбәтләр урнаштыра башлый һәм 21-нче гасыр башында үз үсешенең яңа фазасына керә. Тора-бара дәүләт үзенең иң уңышлы тарихи казанышларын торгызырга керешә, ватандашларының актив гражданлык позициясенең мөһимлеген аңлый. 2018 ел Татарстан Республикасы ДАСАФ үсешендә яңа этап була. Төп казанышлар яңа җитәкчелекне сайлау. Июнь айында Республика оборона җәмгыяте советы рәисе итеп Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин сайлана. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы ДАСАФ составына 24 җирле оешма, 11 автомобиль һәм техник мәктәп, 4 спорт техника клубы керә. Хәзерге вакытта оешма төп бурычларны уңышлы хәл итә. Алар турында безгә оештыру бүлеге башлыгы Җәүдәт Ибраһимов сөйләде.
ДАСАФ оешмасының тарихы бик бай һәм үзенчәлекле. 95 еллык ул барлыкка килгән, ул вакытта Советлар Союзы чорында. Шул вакыттан бирле кемдер генә җитәкләмәгән аны, легендар маршал Семен Михайлович Буденныйдан алып, безнең легендар учучы, штабкор Советлар Союзы герое Александр Иванович Покрышкин да җитәкләгән. Бүгінгі сәкінде де мына бұл ұйышма ішілей. Бік оның бұрышылары зұр, мақтаулы ішілер алып барабыз. Бірінші ратта аның тіп бұрышы яшыларыны, ғраждынларыны хәрби патриотик рухта тәрбиелі. Икіншісі мына бұл армия үшін специалистлар әзірлеу. Бірінші ратта біз мына машина үйртушілеріні әзірлейбіз. Бік зұр күлемді біздің мәктеплерді, автомәктеплерді. Анасын енді ең тіп бұрыш бүгінгі сәкінде хәрби махсус операцияда қатнашушыларға ярдәм көрсәтү. Біз бірінші ратта гуманитар жүкләр ұзатабыз, аларға материал ярдәм, социаль юридик ярдәм барлық ішләрне біздің ұйышмаларға бұлша әр вақытта ярдәм көрсәтү. Біздің ұйышмада бүгінгі сәкінде абза болып 2000-ден артық кіші тұра, 400-ден артық ішчі, һәрбір районында диярлік біздің мәктәпләр бар. Һәм ұйышмалар бар. Олар да шулай ук шул без куйган бурычларны үтәп киләләр уңышлы рәвештә. Әйткәнемчә, бай тарихы бар. Сез аны менә музейда да күргәнсездер инде. Ветераннар белән актив эшлибез. Бик эшлибез яш үсмерләр, балалар белән. Аннан соң республика күләмендә зур чараларны үткәрүдә катнашабыз. Бу беренче ратта 9 майда Бөек Җиңү бәйрәмендә безнең ретро техника экспозициясе була. Анда барып ұйышмаларда катнаша. Үзебезнең тир белән чыгабыз анда. Һәм мен күкіне сайлым деген августа күптен түгіліне ұзды, шындай зұр чаралар республикада. Онда да біз актив қатнаштық, шына ұйыштыруда біз болыштық. Айра клубта лагер ішіліп келе, балар келечек бұғын. Ондан сұң мұна бұл біздің тирға балар келе.
Бүгінгі өзғайыққа наша ватан пәрігерлік тәрбиелеуге зұрақ ұқтылар берге керек деген нәтижеге келділер бетінде, емі? Сізге ішілер үшін шартлар яқшыланды деп әйте аласыз ма?
Әйе, әлбетте. Мына бұл мәселе бетінен ешіктер бұл күзіліктен шып қалап, берді соңы вақытта бүгінгі сәкінде бүйгі актуал бұл темі. Анарға барша жатылдырылған республика рейсі Миниханов Рүстем Нұрғалиевич тарафынан бізге бүйгі әрдем келі. Мына хәрби камазларына ремонтлап, алар біздің автомектеплерді шушыларыны қолданабыз біз. Анан сен жеңіл машиналар да мына узган елда 83 дана берілді. Бүтін мына бұл біз мұражаға еткен мәселелер ішіленіп келе, бүтін шартлар тудырылған. Бұл мәселеде біз бек актив іш алып барабыз.
Сіздің бетінде ұйышма шулайда ол армия һәм флотқа ярдәм итү бетінде. Бұл ярдәм ең бірінші ширатта онда ватаныбызға хизмет ите алырлык кешеләрне әзерләүдә бит инде сезнең төп вазифагы шул. Әйме?
Беренче яктан рух яктан әзерләү. Менә армия хезмәте бит инде элеклектән бик авыр хезмәт булган. Анда хезмәт иң ясыл егетләр генә шулай аларны алганнар. Аларны рух яктан әзерләү. Икенче яктан инде менә бу әйткәнчә безнең авто мәктәпләрдә алардан хәрби специалист булып аларны укытып чыгару. Инде алар армиягә киткәндә инде хәрби профессия алып китәләр. Шуңа күрә біз шаңырға ектебар беребіз. Ел сайын 800-ді 40-қа яқын біз автомеханик шу ертушілеріні әзірлеп Россия армия сафларына сатабыз.
Тілесі қойсы ұйышма білен танышу музейден башлана. ДАСАФ музейінде илі бізнің қарби қазанышылары, тарихи шәхісләрі түрлі шыр техникісі тупланған. Онда Татарстан Республикасының қарби патриотик ішінің барлық юнәлішілері тәғдім етілген. Мұнда келген балалар һәм яш үсмерләр ватаныбызның көшен тыеп, ғырурланып китергә тиешләр. Бу барыбыз өчен дә бик мөһим ди ДАСАФның патриотик тәрбия һәм спорт бүлеге җитәкчесе Вадим Чиш.
К вам приходят дети. Что вы хотите им дать?
Ну, самое главное, что мы хотим дать детям, чтобы дети понимали, что такое родина, что такое быть защитником своей родины. Потому что что такое родина? Есть малая родина и большая. Малая родина – дом, в котором ты живешь, родные и близкие, которые тебя окружают. А большая родина – это наша великая страна, которая имеет многовековую историю и которая должна защищать свою государственность, независимость только благодаря… То есть мы должны воспитывать защитников нашего Отечества. Вот именно этим и занимается ДАСАФ. Много времени мы уделяем молодежи, то есть ребята проходят у нас и спортивные секции, они занимаются и в радиокружках, они занимаются различными, и даже и будущие инструкторы собаководы, то есть кинологи тоже. Но, конечно же, самое важное направление – это, конечно, изучение нашей истории, нашего Отечества. То есть мы участвуем практически во всех мероприятиях, которые проводятся в патриотической направленности. Самое главное мероприятие, конечно, 9 мая. То есть мы также детей приглашаем, и они участвуют и в реконструкциях. Мы им показываем образцы военной техники, мы их знакомим с нашими ветеранами, проводим уроки мужества. Сейчас у нас проводится специальная военная операция. Мы приглашаем участников специальной военной операции, которые приезжают либо в отпуск, либо после ранения. Тоже мы приглашаем к нам в классы, приглашаем в автошколы, где дети также знакомятся. Потому что они должны видеть наших героев. К сожалению, ветераны Великой Отечественной войны уходят. И уже не все могут рассказать, как это было в 1941-1945 году. И поэтому сейчас приходят молодые ветераны специальной военной операции, которые рассказывают, каким должен быть защитник нашего Отечества. Конечно же, этот музей создан тоже в целях патриотического воспитания молодежи. Тоже ребятам старшего поколения мы рассказываем, конечно, немножко те вехи нашей истории, которые касаются именно ихнего поколения. Различные ребята к нам приходят. Вот. И, к сожалению, бывают, ребята приходят не из благополучных семей, вот, где немножко упущены элементы воспитания. И поэтому мы также их объединяем в наши группы, в наши команды, то есть приглашаем их на различные собеседования. Вот. То есть мы пытаемся их, ну, скажем так, оторвать от той негативной атмосферы, в которой они находятся, и показать, что такое патриотизм, что такое современная молодежь. И кем должны быть наши дети в будущем? Потому что будущее – это наши дети. Будущее нашей страны в наших детях. Как мы воспитаем наших детей, такая будет наша страна в будущем. Вот наша основная задача заключается в этом.
Хәрби патриотик тәрбие яшьләр белән эшне оештыру буенча системалы эш әлбәттә. Республиканың ДАСАФы 50 меңгә якын яшь кешене колачлый торган чаралар үткәрә. Бу республика территориясендә урнашкан яшь десантчы хәрби кыр лагерьларын төзү, спартакиадалар, җыеннар, хәрби спорт уеннары, авиация, техник һәм хәрби гамәли спорт төрләре буенча ярышлар үткәрү. Ветераннар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары белән хезмәттәшлек итү һәм башкалар. ДАСАФ катнашында укучылар арасында мотоциклда, автомобильдә йөрү, картинг һәм көрәш төрләре буенча ярышлар үткәрелә. Үзәк аэроклубта авиацияның самолет, планер һәм парашют кебек спорт төрләре үстерелә. Алар турында безгә Татарстан Республикасы ДАСАФының Үзәк аэроклуб җитәкчесе Ринат Зәйнетдинов җентекләп сөйләде.
2023 год для Центрального аэроклуба Республики Татарстан, ДАСАФ России очень значимый. И не только для аэроклуба, для республики и для Российской Федерации, потому что в этом году аэроклуб Татарстана, ДАСАФ России празднует свое 90-летие. Мы образовались 3 мая 1933 года. Основная цель Центрального аэроклуба Республики Татарстан, ДОСАФ России – это, конечно же, укрепление обороноспособности страны. Для того, чтобы достигнуть этой цели, перед нами поставлены три основные задачи. Первая, конечно, это же военно-патриотическое воспитание молодежи, нашего будущего поколения, наших будущих защитников Отечества. Данную задачу мы выполняем в том числе посредством организации военно-патриотического лагеря «Юный парашютист» на одном из наших аэродромов, аэродром Куркачи, Высокогорского района нашей республики. В рамках наших лагерных смен в течение сезона проходит порядка 1300 детей, которые при поддержке Министерства молодежи, благодаря поддержке руководства республики, имеют возможность осуществить бесплатные парашютные прыжки в рамках лагерных смен. Вторая основная задача, конечно же, это профориентация. Профориентация нашей молодежи. Но раз мы являемся авиационной организацией, то профориентация именно в этой стезе. Если брать парашютное направление, то мы как раз ориентируем нашу молодежь на то, чтобы они стали парашютистами, пожарниками, парашютистами, альпинистами. В лесоохрану, то есть они идут работать. Очень отважные и смелые люди требуются в данных направлениях. Вторая профориентация – это, конечно же, летчики. Летчики. Мы в рамках деятельности аэроклуба подготавливаем летчиков на самолетах Як-52, спортивные пилотажные самолеты, на планерах. Это планера учебно-тренировочный «Бланник», планера спортивной матчасти – это «Янтари». И, соответственно, то есть наши дети имеют возможность выбрать небо да, выбрать свою профессию и просто так не тратить время, там, 2-3 года обучаясь высшему там летному учебному заведению, а потом придя на аэродром, поняв, что, оказывается, это не мое, и психологически не готов, и время потеряно зря. А аэроклуб как раз дает такую возможность, чтобы это время не потерять нашей молодежи, сделать свой выбор вовремя и правильно, чтобы полюбить свою профессию. То есть отучиться в нашем аэроклубе, поступить в высшее летное учебное заведение с удовольствием, и потом бороздить мирное небо нашей планеты прекрасной. И третье, конечно, направление, то есть это у нас развитие авиационных видов спорта. Это, опять-таки, планерный спорт. Ну, у нас есть аэродром Балтасии, Балтасинском районе. Парашютный спорт – это аэродром Куркачи, как я уже сказал выше. Мы стремимся нашим детям, нашему поколению, будущим защитникам нашего Отечества, как раз привить такие аспекты патриотики. Это именно это история, да, то есть уважать старших, помнить победителей, не забывать об этом. И нефть нужно, конечно, добывать, да, то есть, но и патриотизмом, то есть воспитанием молодежи, будущего нашей Родины, тоже нужно этим заниматься. И этим занимается ДОСАФ, ДОСАФ России, ДОСАФ Татарстана, в том числе аэроклуб Татарстана, и мы этим гордимся. Образование, патриотизм, профессионализм, все, что мы даем детям.
Ел дәвамында ДОСАФ ездән артық район, шәһәр һәм республика ярышлары ештыра. Әйтик, ватаны сақлаушылар көненә бағышланған оборона массы күләм 3 айлығы қысаларында Советлар Союзы герои Борис Кириллович Кузнецов призына уақ калибрлы винтовкадан ату бойынша республика ярышлары, генерал-майор Фатих Булатов истәлегенә бағышланған хезмәткә һәм оборонаға әзер бөтен Россия физкультура-спорт комплексы қысаларында палеатлон буенча Татарстан Республикасы чемпионаты һәм беренчелеге үткәрелә. ДОСАФның спорт техник клуб җитәкчесе Айрат Баһавиев сүзләренчә, корал белән эш йөртү хәрби хезмәткә әзерлекнең аерылгысыз өлеше булып тора.
Балаларны без каршы алып укытабыз, алар өйрәнәләр, аларның яхшы результатларын без шатланып грамота өләшәбез, значок, медаль бирәбез. Безнең историяны күбрәк берсеннәр өчен ДОСАФның 100 еллык балаларны, егетләрне укытып, сугышка заткан вакытларны сөйлибез. ДОСАФның бик зур эшләре булды вакытында, аны безгә тапшырга кирәк. Начар балалар дип әйтеп булмый, балалар ул иң яхшы, алар безнеке. Яхшы булыр өчен без аларны өйрәтергә тиеш. Начар балалар булга тиеш түгел хәзерге заманда. Без калтайгач, олылайгач, алар безгә иң матур көннә күрсәтергә тиеш аларбыз.
Менә сез бит инде үзегез шәхсән аларны корал белән эш итәргә өйрәтәсез. Ни дәрәҗәдә мөһим бу? Ул ниндидер сыйфатлар тәрбияләме кешедә?
Атуга өйрәнү бик зур эш ул. Ул бер көн белән өйрәтеп булмый. Менә минем шуны әйтәсе килә, алар өйрәнсеннәр, белсеннәр. Без аны өйрәтәбез. Аларга кирәге чыкмасын алдагы көннәрдә. Менә шунсы. Оружие белән эшләргә навыклары бик кирәк.
Корал белән эш итү бик җаваплы. Аның өчен әзерлек тә кирәк бит әле. Кемнең кулына менә монда да, тирдә дә кулына тотып тора алмыйсыз сез коралны.
Корал саклану. Без балаларны өйрәтеп, алар өчен тынычрак булабыз. Алар аны 18 яшькә хәтле хәзерге заманда тәртип буенча законнар безнең оружие буенча 18 яшьлеккә хәтле өйрәнергә тиешләр. 18 яшьтән алар шул кауны өйрәнәбез дисәләр, медикларның заключение кирәк була. Хәзер бит безнең заманда кауны куллану өчен тәртипләре бик үсте хәзер. Без бөтен кагыйдәләрне өйрәтергә тырышабыз. Безнең егетләр, безнең илебезне яклый алсыннар өчен бөтен кешебезне куябыз. Безнең егетләребез, кызларыбыз белән без горурланабыз. Аллар безнең ДОСАФның данын күтәрә.
Диген касып булган диләр бик ирек булган диләр. Әллә кайдан күренеп торган солдатта булган диләр. Әллә кайдан күренеп торган солдатта булган диләр. Кешеләрне кеше итәр олы мәзур бар диләр. Әллә кайдан күренеп торган солдатта булган диләр. Әллә кайдан күренеп торган солдатта булган диләр. Алма кебек булган диләр ки елге тулай дилер. Әллә қайын күрініп тұрма солдатта болған дилер. Әллә қайын күрініп тұрма солдатта болған дилер. Комбинезон алған дилер, шиненін салған дилер. Шиненін салса да солдат бәрәті қалған дилер. Шиненін салса да солдат бәрәті қалған дилер.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Күркәм эшләр изеннән сәхифәсен тыңлыйсыз. Бүген без ватаныбызны яратырга һәм аны сакларга өйрәтү кебек кирәкле эш башкаручылар турында сөйләшәбез. Сез ДОСАФ эшчәнлегенең кайбер юнәлешләре турында мәгълүмат тыңлап үттегез. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга ДОСАФның оештыру бүлеге җитәкчесе Җәүдәт Ибраһимов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Ул илебезнең лаеклы, ватанпервер кешеләрен тәрбияләү буенча фикерләре белән уртаклашты.
Ватанпервәрлек темасы бит инде соңгы арада чынлап та бик актуальләште. Бу тәрбия балалар бакчасыннан гына түгел, хәтта карында вакытта ук, гаиләдә үк әтиәни тарафыннан булырга тиешле эш. Үз җиреңне ярату, үзеңнең якын кешеләреңне яклау теләге. Менә шундый хисләрне тәрбияләү өлкәсендә чынлап та бәлкем соңгы вакытта бик игътибар бирелмәгән булгандыр, әмма бу халыкара вазгыятькә бәйле рәвештә кешеләр башка төрләре карый башладылар менә бу ватанпәрвәрлек тәрбиясенә. Менә сез үзегезнең тарафтан ничек бәялисез бүгенге эш барышын?
Сез шунда дөрес әйтәсез, ниндер тиешле игътибар бирелмәде. Бүгенге көндә без аны бик нык сизәбез. Шуңа күрә соң булса да уң булсын дип бу эшкә нык алынды безнең дәүләтебез, дәүләт органнары, иҗтимагый органнар. ДОСАФ дигән оешма, иҗтимагый дәүләт оешмасы. Бирдә инде дәүләтнең дә бер өлеше бар, җәмгыять оешмаларында эшләр бар. Шуңа күрә без бу эш белән ныклап шөгыльләнә башладык. Беренче ратта сәбәпчелек балалар белән тәрбия, аларга үзебезнең тарихны, менә бу безнең булган вазгыятьне аңлатып бирү, илдә булган милләтпәрвәр рухында тәрбияләү эшләрен алып бару, аннан соң инде ветераннар белән эш алып бару, аларны без хөрмәт итәбез, төрле чараларда аларны чакырабыз. Аннан соң мына хәрби махсус операциядә катнашучылар белән эш алып барабыз. Аларны бүгенге каһарманнар дип әйтергә була. Алар белән очрашулар үткәрелә автомәктәпләрдә. И һәрбер дәрес, беренче дәрес безнең оешма җитәкчесе Сергей Петрович Старстинның тәкъдиме белән бу батырлык дәресе дип атала. Шул беренче дәресне курсантларга аңлатабыз, илдә нинди вакыйгалар бара. Безнең сез әйткәнчә бу хәрби патриотик эш мәсьәләләрен аларга төшендереп бирәбез.
Сезгә менә мәктәпләрдән киләләр бит инде, әйеме, лагерьлар, төркемнәр белән киләләр балалар, музей карыйлар, әйеме, аннары тирга баралар. Менә шул системага ничек салынган, ничек эшли ул?
Безнең лагерьлар элек киң колач алган булган. Ну, соңгы вакытта үзегез беләсез, бу сәяси, икътисади мәсьәләләр шундый четерекле булу аркасында күп лагерьлар инде ябылган дип әйтергә була. Аннары алар өчен шартлар да тудырылган булган. Бер уйласаң, хәзер хәрби алар палаткаларда булган. Ну, хәзер бит инде күбесе уңайлыклар булган. Әтиәләр беренче ратта әйтәләр, анда җылы суы да юк, монсы да тегесе юк дип. Шуңа күрә безнең андый лагерь менә хәзер Үзе байраклык базасында эшлитә. Киләчәктә без карарбыз, бәлки ул лагерьларында әкрен-әкрен тергезербез дип ышанабыз килә. Балалар бергә киләләр, стационар шартларда. Менә безнең тир бар, анда бик кызыксыналар. Аннан соң без бу һәрбер чараларда безнең тирлар бушлай эшли. Һәрбер менә бу үзебез үткәрелгән һәрбер патриот чараларда безнең күчмә тирлар килә, арчаныклар бик арча оешмасына рәхмәт әйтәсе килә. Алар арчадан хәтле киләләр, Казандагы булган фермер чараларга. КамАЗ басында тир бар, шуның белән киләләр. Менә бу җиңү бәйрәмендә чират төзелгән рәис безнең Миниханов Рөстәм Нургалиевич та әле шул чиратка карап торды, каралин ди. Бер чиратта бәлки бушлай булган шулар, но икенче чиратта шундый хәрби төстә ул, теге патриот төстә булганга. Менә соң менә бу мин күкне сайлыйм деген анда кич белән дә даже чират бетмәде халык төзелгән балалар нигездә яшьләр
көрсөтүп турат. Демек, мунарга ниндер кызык сунуу бар, аны уятырга гана керек. Белки биз чыннан да анарга качандыр итибар бермегенбиз. Но бүгүнкү вакытта бул маселелер эң биринчи чиратта тура. Кем акырын гана биз элек ынтылган айберлерин яңадан кире кайтарабыз.
Жөйдөт Хамзинович, балалар ишин палаткаларда лагерлар өткөрүү турунда ойорум сүйлөшүп өтүгөр ишинип да балалар да этиенлер үзлери да азыр бүтүн оңойлуктар туудурулган корпусларда жашоолорун тили балаларынын эми нәтижеде биз бит инде бүтүнлөй да яраклаша билмеген буун тәрбиялейбиз деген сөз бит инде. Бираз гана табигый шартларда уйукларга орун бик жайлы болмаска мүмкүн. Ошоо шарттары анда оңойлуктар тышта, лекин ошо коллективизм хисси бит инде узара. Бирге туруп, физик күнүгүлөр жасап, ниндидер пайдалуу шыгыллар менен отурга, анда коядыр секирерге, йүгүрүргө, мына шундай жасалма рөвүштөгүнө болсо да шундай кыйынраак шарттар туудуруп балаларга. Белким аларны шинапта ушулай жарыклаштырырга керектир бираз гана болсо да.
Дұрыс айтасыз, андай мына типица шартларында гана балаларын бит үстіріп болмай, чыныгы үстерге тиешілер. Лагерларда жылы суы жуып, мысы жуып деп шартлар. Әлбетте, бұл бітін шының үшін палатка лагерларын, алар ана шул туплану мәселесінде де учакка ягып аш пішіру, күлге бәрәңге пішіру, түнне жылдыздарға қарап, учак яғанда жырлап отыру, ол үзіне бір шындай көңілі чара. Әкірін-әкірінгіне аларны кертерге керек өмелге айы. Шынан соң инде алар күрәчәкләр авырлыкларына да, чөнки хәрби хезмәт бит үзе, у авырлыклар инде зур сынаулар, үзләре аннар шуны сагынып искә алырлар дип уйлыйм.
Гади генә кул юу ишендә су китерергә кирәк икән куяндыр, әй бит.
Шулай мына безнең бер лагерьдә ата-аналар шундый гариза язган иләр нишләп җылы су юк дип, нигә төшмәдән аласыз анда, нигә елгадан? Лагерь шында инде ул бит андай шартлар каралмаган ул алдан ук әйтелеп куя балалар шында ял итәчәк дип. Балалар бер вакытта зырланмыйлар, алар өчен күңелле, алар бит инде йомшак ятакларыннан айырылып
телефоннарыннан айырылып әйе,
әйе, шундый шартларга килгәч, әле алар машинага утырып, ашарга бара иделәр шунда җырлар җырлап. Күңелле иде, но бүгенгесе көндә безнең әле менә бөтен шартлар тудырырга мөмкинчелек юк. Бәлки киләчәктә булыр, аның өчен үзегіз білесіз дейтінде бик көп қызмет түгіре керек, бірінші ретте финанс мәселелерін фактерін керек. Әкірінгіне бұл үлкеге ықтибар беріле, әмі әлі жетерлік көлемде түгел.
Сіздің ұйышмағыз бетінде мен оңлауымша мына шулай мәктәпләр белән, башка төрле ұйышмалар белән хәрби әзерлек буенча элемтә урнаштырып.
Арадашчы, бүгенге көндә күп бит андый ұйышмалар. Мына бу волонтерлык хезмәтләрдә анар иҗтимагый оешмалар бит күп. Ләкин безнең әйткәнчә, аерым урын алып тора да саф бу өлкәдә. Чөнки бездә иҗтимагый оешма буларак кына түгел, тер без дәүләт оешмасы да, иҗтимагый дәүләт оешмасы.
Сез ниндидер дәүләт функцияләрендә үтәсез бит.
Дәүләтнең заказларын тибез. Нигездә безнең оборона министрының бу хәрби специалистлар әзерләү, беренче ратта бу механик йөртүчеләр әзерләү буенча заказны үтәбез. Бүгенге көндә бу бик актуаль мәсьәле, чөнки хәрби операция бара, һәм анда без әзерләгән специалистлар бик тә кирәк.
Армия һәм флот өчен кадрлар әзерләү турында сөйләгәндә, бүген ихтыяҗ нинди? Ихтыяҗ артты хәзер хәрбиләргә, әйме? Элек шу процесс бераз гына йомшап торган иде мо ул?
Ансы яшерен батырын түгел, ул эшләр күп, оешмалар юкка чыкты. Ансы да инде кирәк түгел, инде тынычлык. Менә хәр күреп торас, илебезнең безнең союзниклар сирәгәе бара. Әгәр без үзебезне үзебез якламасак, кем безне яклар? Шуңа күрә бу мәсьәләләр һәр киредән кем кадагында безгә кирәк кешеләр армия, безгә кирәк ватанны саклаучылар, аларны алдан әзерләргә кирәк. Элек бик күп специалистлар әзерләнделәр. Бүген дә шуңарга кайтабыз, ну, һәр заманча замана таләпләре белән менә пилотсыз үчү аппаратларына операторлар әзерләү мәсьәләсе бездә инданың укыту программасы әзерләнде. Аларны бәлки әзерли башларбыз, әзерли башларбыз инде без аны. Чөнки көн кодагына сугылган мәсьәлә, Ondan başka bir kulada gitip bulmay.
İyi, hazır. Harbi hareketlerde yana teknika, teknologiyalar barlıqa geldi. Demek siz şularga cevap biru için kadrlar əzirləgende de ixtibar etəsizinde. Yana türlü bilgişlikler.
Yana türlü bilgişlikler. Hazır yaşlarga avtomat sütüb cevurga iretü günü ansı evinde kirek. Onun bilengine konaklanıp bulmay. Hazır ikinci türlü suğuş, ikinci türlü strategi, ikinci türlü sətkence harbi hareketler. Şuna göre zamana teknologiyalar bilen tanıştırıp onların da hazırları gerek. Bu bugün gündeki harbi hareketlerini alıp var için spesialistler.
Siz yaş buğun bilen işleksiz indiğimle müziğe da kirelep. Vatan terverlik bulduru ülkesinde inçik işlerge kirek iken ol. Bağlar şınatta uzgersin işin. Hmm. Biraz gına müstakil, cevaplı, hissetip, nindi olumlar kullanırga kirek?
Bağlarga buyruk birip kinala iretip bulmuyorlar. Buna yüzden kürsetirge kirek. Kürsetip anlatsan, onlar da buna bu kızıksını tuva. Yeş armiyeçiler var duruyuşma. Min iskitkeni bundaki geç kürüp onların neçik güzleri. Yani onların buna bu присягу онт кабыл итүү тантанасында болгон эми. Мен ойлаган эми мына күбүсү битинде кайр кешелердин көрүп турасын чыктыр. Бул маселелерге экинчи төрлө карай башлаган эми. Анда экинчи параллель дүйнөсүмөн. Элибиз, ватаныбыз деп ошондой ашкынып туралар. Демек, вакытында эгер де ошондой тарбия берсең, ошондой бизге ашанычлы, ныклы алмаш эзерлерге була. Тырышырга гана керек. Ну, алымнары төрлүчө инде. Үзлеринин анда педагоглар бар, тәжірибелі кішілер. Олар қызғанышқа қаршы бік көп түгіл, әмі мұна қазір бұл мәселелер туғач, оларға ихтибар беріле, меніңше бік көп кіші қазір аңлады, нәрсе екен, тұрмышың іші екен, кен бұл мәселелер алғы планға күчесек.
Жәудет Хамзинович, әмі зуырақ мұн контракт қызметіне. Шынлапта олар бидің профессионалар, контрактниклар бәр бір оларға мейдер, тәләплер, қойылар. Бір елға барып қайту ғына түгіл. Олар енді бүтінней башқа түрлі қарайлар. Олар профессияға шекілі қарайлар бұл харби қызметке. Келешекте сіздің фикіріңіз нешік? Шул юнәліш біздің ішін дұрысырақ болыр мекен? Есе барлық иратларда мына шулай көпмедір дәрежеде харби қызметінің бүтін тәмін тотып қойтырға тиіш мекен? Анда барып неше білесіз сіз?
Мұнда екі түрлі қараш менімше. Бір жақтан профессионал армия көп елдерде бар, өзін ақлады. Чөнки мұнда харби қызметте алына екен кіші, аны өзінің профессиясы деп хүнәр етіп сайлап ала, бір юнәліштегіне ішіліге чүнде зұр оңышларға ешірге мүмкін. Екінші ағы да бар ол мәселенің. Олар нешіктер аны тегі мадди мәселеге ақчағына кетіліп көтаралар ішіліген сыман. Екінші ақтан, мұна бір ел қызметте біз, ол мен ойлауымша бүгінгі күнде бик аз бұл қолдаулы техниканы принципте үйреніп те болмай, аны өзлештіріп те болмай. Шуңа көре, әгер де армияға келіп кетелер екен армия сафларына, оның қызметті уақытын арттыруға керек. Бүтінісі қызметтерге тиіш ме дегенге нәрсе деп жауап берем. Әгер де шындай контрактлар бойынша тілеушілер бар екен, меніңше оның кішінің қызметі керек те түгілдір. Біз бүтінде Қытай армиясы да, Дүния Корея армиясы да түгіл. Біздің әгер де техника зор шындай заманча техника бар екен, шындай жоғары квалификациялы бар қызметкерлер нәрсеге бізге аннары һәр бір иратны бүтінісін кіріп сібіріп армияға жатырға.
Әбет, ол мына сынау, аны ират үтерге тиеш, һәм шул сынау дәвамында ул ниндидер нәтиҗәләр ясарға тиеш. Ул барып бер нинди уңайлы шартлар булмаган җирдә бик идеяларына яклап кереш аламы? Бәлкем ул әллә нинди генерал шигырлык аның кешеләре бардыр. Шундый ватан тәрбиер кешедер ул. Шин хәрби кешедер ул. Әмнәңә
анда мөмкинлек тудырылман. Шулай бәлки ачылып китер. Менә әгәр дә безнең алсак бик хәрби волководистларны маршаллар күбесе шул авыл җирдән чыккан крестьян балалары, эшче балалары. Мына шулай замана туры килгәндә алар нинди зур Керби юрлар яулаганнар. Мына бит бир заман шундай армияга бармаучылар ничектер үзинче герой болуп бери башлаган эдилер. Бармаган, демек бу акыллы. Азыр анды караш үзгерди, вазгыят үзгерди. Мына мен өзүмдүн малайны армияга узаттым. Әле ул ничектер нерсеге керек, мен андан соң үзе айтты. Мына көрүп кайттым. Андан соң иши боюнча да ул кайр бикник ярдәм итә. Чөнки шәхсәгә алучылар да беренче рәттә дәүләт хезмәтендә эшләүчеләр карыйлар. Син армиядә хезмәт иттеңме? Итсә, алар өчен бик уңай. Исмәт мәсәлен хизмет итмедин. Чөнки хәзер бит инде икенче төрле замана. Армиядә булу элек әйтәләр мактаулы бурыч булды. Ә мактаулы гына түгел, бик кирәкле бурыч. Анда булырга кирәк, күрергә кирәк. Тормыш мәктәбе шуңа күрә әгәр дә барырга теләүчеләр бар икән инде, барсыннар, күрсеннәр, хезмәт итсеннәр. Ватанны яклау ул изге эш.
25 февральдә ул сыныпта син иратлар, ил сакчылары бәйрәме иде.
Әйтәр бүтән ират, бүтән малайларына да дәбри итәләр, бүтән иратларны да. Элек ким армиядә хезмәт иткән, алар җыелып шулай аны билгеләп итәләр. Хәзер ул иратлар көненә әйләнеп калды. Алай булырга тиеш түгел инде. Кем кулында автомат тотып, кем шул хәрби техникада, хәрби корабльдә, самолетта, кем танкта булган, аларның бәйрәме, илен саклаучылар бәйрәме.
Димәк, шин иратлар шундый булырга тиеш инде алар.
Шулай алай булмаса, аның бит инде дәүләте дә булмый, иле дә булмый. Гөмер-гөмергә нинди генә иҗтимагый формация алмасаң, ул юкка чыга, әгәр дә аның үзен сакларга сакчылары булмаса. Армиясе дип әйтергә кирәк, бүгенге көндә ул вакытта дружиналар булгандыр инде, ниндидер бер хәрби оешмалар булгандыр. Чөнки ил илүзен саклый алмаса, ул юкка чыган. Илбасарлар булган бит инде, илбасарлар бит инде күрше агрессив, күршеләр куштанаклар эчендә. Алар үзләре майланып тора, ничек булса да безнең байлыкларны яулап алырга, халыкны элек мына кул итәргә. Ә бүгенге көндә менә күреп торасыз, Россия шуның белән көрәшә. Әгәр дә яклаучы булмаса, армиягә хезмәтләргә баручы булмаса, шуңа тинесе качып итсә, ә кемгә каласын ди? Аны әле менәм тинесе уйлап бирелме, ә шулай. Параны кирәк юк, нәрсәгәсен. Хәрби хезмәткә кергәнгә шулай әзерләргә кирәк. Бару чыннан да мактаулы, абруйлы булырга тиеш. Мин Тевапченниковның китабын укыган бар, Япония турында, 45-нче елны, камикадзылар турында. Аларны кергәч бөтен халык торып баса торган булган. Алар мына тиге дәүләт өчен, ил өчен, җиңү өчен гомерләрен җирләмәүчеләр дип. И хөрмәттә булган аларның исемләрен алтын хәрефләр белән төп мәйданда хәрдә. Бездә дә шулай булырга тиеш. Кеше әгәр дә ватанын яклый икән, ул бик абруйлы булырга тиеш. Менә шуңа әкрен генә өйрәтергә кирәк бүген җәмгыятьне.
Андый кешеләргә хөрмәт булса, киләчәк буында аларны күреп үрнәк иттереп үсә бит инде, әйеме?
Шулай әлбәттә.
Шуңа күрә сез очрашулар үткәрәсез әнә ветераннар белән.
Оешманы болай бик күрсәткән дә юк. Безнең эшләребезне, безнең булган нәтиҗәләрне, казанышларны мы бүгенге көндә шундый шартлар булгач кына тиге вазгыять үзгәргәнгә генә рәхмәт килегез, ә оешма эшли, әзерлибез әкренгә. Ул турыда кычкырып бер кояны сөйләмибез дә, сөйләмәдек тә. Мин бүгенге көндә сөйләмичә дә булмый, чөнки әткән шартлар үзгәрде. Безгә илне саклауда нык таяныч алмаш әзерләргә кирәк киләчәктә. Без әйтәбез инде, менә бер буынны кемдер әйтә, ике буынны югалттык дип, алар ничектер маяклары юк, бар нукталары шундый карашлары икенче төрле яшьләрнең күбесенең. Бөтенсенең түгел әлбәттә, яшьләрнең төрлесе бар. Хәзер менә кирәк шундый ныклы бер таяныч ноктасы. Алар үзләренең каян икәннәрен, үзләренең менә борынгы заманнан килгән безнең теге тарихны, уңышларны, хәрби казанышларны белергә тиеш. И бүгенге көндәге безнең бурычларны без шуның өстендә эшләрбез.
Рәхмәт сезгә, Җәүдәт Хәмзенович. Бу эшегездә сезгә уңышлар.
Рәхмәт.
Эшегезнең нәтиҗәсе булсын. Ул нәтиҗәне сез белән без генә түгел, ә бөтен илебез күрсен.
Амин шулай булсын. Без ышанабыз, киләчәктә безнең куйган хезмәт бушка китмәс, уңышлар булыр, әйткәнчә җиңебезнең яктан булыр.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез ДАСАФның оештыру бүлеге җитәкчесе Җәүдәт Ибраһимов белән әңгәмә тыңладыгыз. Аңлагансыздар, без бүгенге чыгарылышыбызны аерым кешеләргә, хәтта аерым бер оешмага гына да багышламадык. Туган җиребез белән горурланып яши торган, илебез өчен файдалы кешеләр тәрбияләү турында булды тапшыру. Бәхет күп мәгънәгә ия төшенчә. Сәламәт, уңышлы, яраткан эше, якыннары янәшә булган кеше бәхетле билгеле. Шул ук вакытта яшәгән илен үз итмәгән, Ирактагы әкияти тормыш турында хыялланып яшәүчеләр бәхетле була алмый. Кайда тусаң, шунда кирәксең.
Ая барма җирдә матурлыклар. Без шул җирдә туа бүсәннәр. Безгә кадәр, безгә кадәр дә бит. Җиргә күпме килеп киткәннәр. Һәр кемгә дә бирелмәгәндер ул. Яшәү күкрәүләргә тиң гомер. Дөньяга без килгән без икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Бу дөньяга без килгән без икән, юкка түгел, юкка түгелдер.
Күркәм эшләр изеннән сәхифәсе шушының белән тәмам. Аны Ания Гыбадуллина, Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.
Безнең эшен җирдә гөлләр үсә. Парлар ява, җилләр исәләр. Син ышанма үтешен генә, мине әгәр яшин исәләр. Һәр кемгә дә бирелмәгәндер ул, яшәү күкрәүләргә тиң гомер. Бу дөньяга без яшибез икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Бу дөньяда без яшибез икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Бер күз ачып йомган ара гына, безнең бергә үткән бу гомер. Бер-беребезгә без кирәкбез икән, юкка түгел, юкка түгелдер. Бер-беребезгә без кирәкбез икән.